Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı səhər saat 9-dur. Sizlə xəbərlər proqramında verişi biz aparırıq. İlki Məmmədov.
Bülbiyə Səzadə. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda şimal küləyi əsəcək, yağmurlu keçə bilər, gündüz temperatur 18 dərəcə olacaq.
Bugün rayonların əksəriyyətində qısa müddətli yağışlar gözlənilir. Şərq küləyi əsəcək, 20 dərəcə isti olacaq.
Sizi hər cür havadan ancaq xoş xəbərlər eşitməyə arzulayırıq. Hələlik saatın son xəbərləri.
Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin dünənki görüşü 3 saat çəkib, amma nəticələr haqqında hələ ki rəsmi məlumat verilmir.
Azərbaycanla Amerika arasında hərbi siyasi məsləhətləşmələr olacaq.
Bağdadda dünənki partlayışlarda ölənlərin sayı 200-ü keçib.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
İndi də xəbərlər ətraflı. Dünən Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri Belqradda görüşüblər. Qarabağ probleminin həlli yollarını müzakirə ediblər. Elmar Məmmədyarovla Vartan Asqanyanın görüşü Qaradəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv ölkələrin Xarici İşlər Nazirləri Şurasının toplantısı çərçivəsində baş tutub. Görüş Bakı vaxtı ilə axşam saat 7-də başlayıb və 3 saat çəkməli idi. Danışıqlarda ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri də iştirak ediblər. Bu saat olan xəbərə görə Xarici İşlər Nazirliyində bu barədə rəsmi məlumat yoxdur. Növbəti buraxılışlarımızı izləyin.
Aprelin 23-də Vaşinqtonda Azərbaycanla Amerika arasında hərbi siyasi məsləhətləşmələr aparılacaq. Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı səfirliyinin İşmaiyyətlə əlaqələr şöbəsindən Jonathan Henick deyib ki, müzakirələrdə İraq və Əfqanistanda birgə fəaliyyət və Azərbaycan NATO inteqrasiya məsələləri nəzərdən keçiriləcək. Azadlıq radiosuna müsahibəsində Henick onda deyib ki, Azərbaycan tərəfdən Vaşinqtondakı görüşlərdə Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov, Amerika tərəfdən isə dövlət katibinin hərbi siyasi işlər üzrə müavini iştirak edəcək.
Azadlıq qəzetini 20 min manat cərimə eləyiblər. Qəzetə qarşı Müdafiə Nazirliyi iddia qaldırmışdı. Demişdi ki, nazirliyin imicinə və işgüzar nüfuzuna ziyan dəyib. Azadlıq qəzeti yazmışdı ki, Müdafiə Nazirliyi Ukraynadan kiloqramı 2 manatdan naməlum mənşalı ət alıb. Qəzetdən deyiblər ki, hökm əsassızdır. Nazirlik həmin məlumatı təkzib eləmişdi, onlar da onu çap eləmişdilər. Bütün bunlara baxmayaraq məhkəmə iddianı təmin eləyib.
Qəzetlərə qarşı məhkəmə iddiaları ilə bağlı xəbərlərdən sonra qonağımızla Rəşid Hacılı ilə Media Hüquqları İnstitutunun direktoru ilə söhbət eləyəcək. Xəbərlər isə davam edir. Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev və onun qardaşı Aspetrol şirkətinin keçmiş prezidenti Rafiq Əliyevin işlərinə ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə hakim Tofiq Paşayev baxacaq. Bu barədə Azadlıq Radiosuna məhkəmənin özündən məlumat verilib. Fərhad Əliyevin vəkili Ramiz Məmmədov isə deyib ki, hələ ki məhkəmənin vaxtı təyin edilməyib. Fərhad Əliyev dövlət əmlakını mənimsəmədə, rüşvət almada, qanunsuz sahibkarlıqda, qaçaqmalçılıqda, vergidən yayınmada və vəsvə səlahiyyətlərini aşmaqda ittiham edilir. Rafiq Əliyevə də qaçaqmalçılıq və vergidən yayınma kimi ittihamlar irəli sürülüb. Əliyev qardaşları 2005-ci ilin oktyabrında dövlət çevrilişinə və kütləvi ixtişaşlara cəhd ittihamları ilə həbs edilmişdilər.
Azərbaycan gələn il iqtisadi artıma görə dünyada liderlik eləyəcək. Azərbaycanda azı 30%-li iqtisadi artım gözlənilir. Bunu dünən BMT-nin Asiya və Sakit Okean hövzəsi üzrə İqtisadi və Sosial Komissiyası bəyan edib. Bölgədəki iqtisadi artımla bağlı hesabatını açıqlayıb. Hesabatda deyilir ki, Azərbaycandan sonra ən yüksək iqtisadi artım Türkmənistanda olacaq 14%. Sonra Qazaxıstan gəlir 10.5%-lə. Amma komissiya xəbərdarlıq edir ki, bu ölkələrdə artıma səbəb neft, qaz və kömürdən gələn mənfəətdir.
Dünən Azərbaycanda 3 müxalifət partiyası birgə təşkilat yaradıblar. Demokratiya uğrunda ittifaq. Yeni qurumu Klasik Xalq Cəbhəsi, Milli Demokrat və Azadlıq partiyaları təsis edib. Klasik Xalq Cəbhəsi partiyasının sədri Mir Mahmud Mirəlioğlu Azadlıq radiosuna deyib ki, onların məqsədləri milli demokratik qüvvələrin həmrəyliyini gücləndirmək və ədalətli seçkilərə nail olmaqdır.
Dünən baş tutmayan Bakı-Kabil aviareysi bugün gerçəkləşdirilə bilər. Dünən Kabilə uçan təyyarənin təhlükəsizliyinə təminat verilmədiyindən təyyarə havalimanında yerə inməmişdi. Ətraflı Kəbinan Dilavərli danışacaq.
Azərbaycan Hava Yollarına məxsus Bakı-Kabil reysi ilə uçan TU-154 təyyarəsi dünən Kabilə enə bilmədiyindən Əfqanistan paytaxtına bugün səhər uçacaq. Ancaq Kabil aeroportu açıq olsa və Təhranın təhlükəsizliyinə təminat versə. Azalın mətbuat xidmətinin rəhbəri Məhərrəm Səfərli Azadlıq radiosuna bildirdi ki, Kabil aeroportu Azərbaycan təyyarəsinin təhlükəsizliyinə təminat vermədiyindən təyyarə dünən Bakıya qayıtmalı olub.
Kabil aeroportu bağlı olub. Təyyarənin enməyə zəmanət vermir. Vaxtı təyyarə enməyib. Təhlükəsizliyinə təminat verilmədiyi təyyarəmiz qayıdır geri. Aeroport bağlı olub, hansı səbəbdənsə təyyarənin enməsindən təhlükəsizliyinə təminat verilməyib. Ona görə təyyarə enməyib.
Məhərrəm Səfərli, bəzi mətbuat orqanlarının məlumatına görə təyyarənin enməməsinə Kabil aeroportundakı atışma səbəb olub. 085-ci reyslə Bakıdan Kabilə uçan TU-154 təyyarəsinin göyərtəsində 33 sərnişin olub. Bakı Kabil reysi 2005-ci ilin sonlarından açılıb. Həftədə bir dəfə uçuş eləyir.
Rəndilə verilə.
Xəbərlər davam edir. Bağdadda dünənki terror aktlarında ölənlərin sayı 200-ü keçib, 250-dən çox yaralı var. İraq polisi deyir ki, kamikazələr Bağdadın şiələr yaşayan rayonlarında 5 partlayış törədib. Partlayışlardan ən güclüsü Sədriyyə bazarında olub. Burada 140 nəfər ölüb, 150-dən çox yaralı var. Digər bombalı hücumlar Sədr şəhərinin yaxınlığındakı polis postunda, özəl xəstəxananın yaxınlığında və başqa 2 yaşayış kvartalında olub. Ölənlər arasında çoxlu qadın və uşaqlar var. İraq polisi və buradakı Amerika komandanlığı bildirib ki, hadisələrdə Əl-Qaidənin əli olmasına şübhələnirlər. İraqın baş naziri Nuri Əl-Maliki isə Sədriyyədəki təhlükəsizliyə cavabdeh olan İraq generalını həbs eləmək haqqında göstəriş verib və terroru törədənləri qan içənlər və şeytana qulluq eləyənlər adlandırıb.
Amerikada Virginia Universitetində 32 nəfəri öldürən Koreyalı tələbə hadisəni törətdiyi gün mediaya məlumat göndəribmiş. NBC televiziyasının məlumatına görə onlara Cho Seung-hee məktubu şəkilləri, videoları göndərilib. Televiziyadan deyiblər ki, Koreyalı tələbə məktubu təxminən ilk qətlindən ikinci hadisə arasındakı vaxtda göndərib. Məktubda Koreyalı öz psixoloji problemlərindən yazıb. Televiziya nümayəndələri həmin materialları federal təhqiq Hüquqat bürosunun əməkdaşlarına təhvil veriblər. Bazar ertəsi Cho Seung-hee törətdiyi hadisə Amerika tarixində ən qanlı hadisələrdən sayılır. Bununla bağlı Amerikada matəm elan olunub.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. İran nüvə yanacağını istehsal eləməyə başlayıb. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi Maqatenin açıqlamasında deyilir ki, İran Natanz zavodunda yanacaq istehsal eləmək üçün lazım olan avadanlıqları quraşdırıb. BMT İran nüvə proqramını dayandırmaq istəmişdi və bəzi sanksiyalar tətbiq eləmişdi. İran isə dinc məqsədli olduğunu iddia etdiyi proqramını davam etdirəcəyini bildirir.
Amerika İranın qonşu Əfqanıstanda siyasi və hərbi rolunun artmasından narahatdır. Dövlət katibinin Cənubi və Orta Asiya məsələləri üzrə müavini Richard Boucher dünən deyib ki, İranın Əfqanıstanda təhlükəli fəaliyyətinə dəlalət edən bir sıra göstəricilər var. Bundan əvvəl Amerika hərbçiləri demişlər ki, Əfqanıstanda talib döyüşçülərinin istifadə etdiyi İran istehsalı olan silahlar tapıblar.
Bugün Rumuniya parlamenti prezidentin impeachment prosedurlarına başlaya bilər. Prezident Traian Băsescu isə deyib ki, əgər parlament buna cəhd eləsə, onu buraxacaq və yeni seçkilər təyin edəcək. Müxalifətin üstünlüyü təşkil etdiyi parlament komissiyası prezidenti konstitusiyanı pozmaqda günahlandırır. Rumuniya konstitusiya məhkəməsi isə ittihamların elə də ciddi olmadığını bildirib.
400-ə yaxın adam Qırğızıstanın Narın əyalətində inzibati binanı tutmağa cəhd edib. Hücum edənlərin müxalifət fəalı Bekdemir Akunovun ötən həftə sonu ölməsi xəbəri qəzəbləndirib. Akunovu polis saxlamışdı, sonra polis onu kamerada özünü öldürdüyünü dedi. Müxalifətçilər isə Akunovun Bişkekdəki nümayişlərdə iştirak elədiyinə görə təqib olunduğunu deyirlər.
Bugün Özbəkistanda jurnalist Umida Niyazovanın məhkəməsi başlanır. Hüquq müdafiəçiləri Niyazova siyasi sifarişlə həbs olunduğunu deyirlər, onu qanunsuz olaraq sərhədi keçməkdə, qaçaqmalçılıqda və ictimai çaxınışma yarada biləcək materialları yazmaqda ittiham edirlər. Bu ittihamlarla jurnalistə 10 il həbs cəzası gözləyə bilər.
Qazaxıstanda isə başqa bir jurnalist, Oral Qayşə Omar Şanova itkin düşüb. Qazaxıstanın cənubunda kəndlərdə zorakılıqla bağlı yazı yazandan sonra, martın 30-undan sonra jurnalisti görən olmayıb. Həmkarları deyirlər ki, jurnalistə bundan əvvəl də hədə qorxu gəlirlərmiş. Omar Şanova Qanun və Ədalət qəzetində korrupsiya ilə bağlı yazılar yazırdı.
Rusiya jurnalistlər birliyi də parlamentə açıq məktub yazıb ki, müxalifətin fəaliyyətini işıqlandıranda onların təhlükəsizliyinə təminat versinlər. Jurnalistlər birliyi belə jurnalistlərin sonradan siyasi motivlər və qanunsuz fəaliyyətdə ittiham olmasından narahatdır və bunu qanunlardakı boşluqlarla bağlayır.
Və Rusiya nanotexnologiyaları, atom zərrəcikləri qədər kiçik olan zərrəciklərin emalını nəzərdə tutan prosesi mənimsəmək üçün 1 milyard dollar xərcləyəcək. Bunu baş nazirin birinci müavini Sergey Ivanov deyib. O bildirib ki, qarşıdakı 3 ildə tamamilə yeni olan bu texnologiyaların mənimsənməsinə 1 milyard dollar ayırıblar. Və bu imkan verəcək ki, Rusiya iqtisadiyyatının neft və qaz istehsalının asılılığını minimuma indirsin. Nanotexnologiyalardan kompüter, səhiyyə və yanacaq əlavələri sahəsində də istifadə olunur.
Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi. Xəbərləri bizim saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından da oxuya bilərsiniz. Xəbər ətər verilişi isə az sonra davam edəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bakıda saat 10-a işləyib, 10 dəqiqə Xəbər Ətər verilişi davam edir və məhkəmə xəbərlərdə də dediyimiz kimi Azadlıq qəzetini 20 min manat cərimələmişdi. Çünki qəzet bir yazı dərc eləmişdi, Müdafiə Nazirliyində ucuz ət müəmması. Həmin yazıda deyilir ki, Müdafiə Nazirliyi Ukraynadan ucuz qiymətə və mənşəyi məlum olmayan ət alır. Amma Azadlığın baş redaktoru deyir ki, yazıda Müdafiə Nazirliyinin də mövqeyi var idi. Buna baxmayaraq, Məhkəmə Nazirliyinin iddiasını təmin elədi.
Bu söhbətimiz də bu barədə olacaq. Qonağımız Media Hüquqları İnstitutunun direktoru Rəşid Hacılıdır. Onun rəhbərliyi elədiyi institut bu məsələlərlə bağlı araşdırmalar aparır. Xoş gəlmişsiniz, Rəşid bəy.
Xoş gördük, hamınızı sabahınız xeyir.
Rəşid bəy, bu tipli materiallara görə qəzetləri cərimələmək olarmı? Axı yazıda mövqeyi var Müdafiə Nazirliyinin?
Birincisi, ümumiyyətlə, bu tipli deyəndə ki, söhbət ondan gedir ki, Müdafiə Nazirliyində burada ucuz ət alınması, yəni aşağı qiymətə, keyfiyyətsiz ət alınması deməli, tənqid olunur və təbii ki, Müdafiə Nazirliyi Azərbaycanın ən mühüm dövlət orqanlarından biridir. Orada çox saylı deyək ki, əskərlər xidmət edir bu ətin alınması və təbii ki, əskərlər üçündür, əskərlər üçün alınır, olan yedizdirilməsi üçün alınır və s. Yəni, çox əhəmiyyətli orada deyək ki, dövlət funksiyaları yerinə yetirilir, çox saylı insanların deyək, həyatı ilə, hətta gündəlik yeməyi ilə bağlı məsələlər deməli, orada baş verir və buna görə də medianın bu məsələlərə diqqətdə saxlaması, xüsusi diqqət yetirməsi bunlar çox lazımlıdır, çox vacibdir. Əks halda Müdafiə Nazirliyi, ümumiyyətlə, hər hansı bir nazirlik, dövlət orqanı və s. medianın o diqqətindən kənarda qalsa, onun o işığından qaçıb gizlənə bilsə, bu, həmin dövlət orqanı üçün pisdir, yəni bütünlükdə cəmiyyət üçün pisdir. Ona görə ki, həmin dövlət orqanında o zaman korrupsiya çəklənməsinə imkan yaranır, həmin dövlət orqanında idarə etməsi səmərəsizləşir, həmin dövlət orqanının ümumiyyətlə cəmiyyətə verdiyi xeyir azalır və s. Və bu baxımdan mən isə bilirəm ki, dövlət orqanlarının dakı işin tənqidi ilə bağlı yazılara görə jurnalistin bu və ya digər formada cəzalandırılması bu son nəticədə cəmiyyətin zərərinədir.
Rəşvə, burada bir məsələ ortaya çıxır. Bu, ictimai əhəmiyyətli məsələdir və dövlət orqanlarda, adətən dövlət orqanlarından belə məsələlərlə bağlı yazanda orqan bunu təksib eləyir. Adətən, məsələn, Azadlıq qəzetində də eyni olay olmuşdu və orada da 2 manata ətin alındığını deyilirdi, amma qəzetin içində, həmin yazının içində Müdafiə Nazirinin bu mövqeyi təksib elədiyi deyilir. Və necə eləmək olar ki, jurnalist burada necə yaza bilər ki, onun qəzeti məhkəmə, belə deyək də, araşdırmasının predmeti olmadan canını qutarsın, amma ki, bu yazını da yazsın. Çünki istərsəməz, belə deyək, əvvəlcədən bilinir ki, dövlət orqanı bunu təksib eləyəcək.
Məsələn, nazirliyi mən bir əlavə edeyim ki, Nazirliyin mövqeyi hesab edir ki, imicinə və işgüzar nüfuzuna ziyan dəyib.
Burada çox saylı məsələlərə deməli, qiymət vermək lazımdır. Birincisi, ona ki jurnalistin Azərbaycanda nə dərəcədə imkanı var ki, o eşitdiyi informasiyanı dəqiqləşdirsin. Məsələn, jurnalistə məlumat çatır ki, bu ucuz ət yedizdirirlər əskərlərə, misal üçün. Və bununla bağlı Ukraynadan mı, ya hardan mı nəsə ucuz ət alınıb və s. Jurnalist deyir bunu araşdırmağa. O müraciət edir, deyək ki, hansısa dövlət orqanına. O dövlət orqanı orada satınamaları həyata keçirən orqandan informasiya istəyir ki, bax, bu ət hardan aldınız? Ki, bu il aldığınız ət məhsullarını hardan almışsınız? Və hansı keyfiyyətdə ət olub və hansı ölkənin istisal olub və s. Bunlar gizli tutulası məlumatlar deyil, normal açıq məlumatlardır. Baxmayaraq, gəşkərlər üçün alır. Düz, orada bəzi məqamlar ola bilər ki, gizli tutulsun. Amma hansı ət alınıb, hansı keyfiyyətdə, hansı qiymətə bu heç zaman gizli ola bilməz də. Amma bugün Azərbaycana gəlin, baxaq, görə Azərbaycanda belə bir məlumat almaq mümkündürmü? Təkcə söhbət iş Müdafiə Nazirliyindən getmir, başqa dövlət orqanlarına gedək görə qoyulan investisiyalar, tikilintilər, olar bu və s. dövlət hesabına. Bunların müxtəlif deməli, qiymətləri haqqında məlumat almaq mümkündürmü? Bu, jurnalist üçün çox çətin bir işdir. Azərbaycan jurnalistikasının buna gücü çatmır, çünki dövlət orqanları qapalıdırlar. Ona görə də jurnalist bəzən yoxlaya bilmədiyi informasiyaları ötürməyə, yazmağa məcbur olur. Çünki bunsuz o, deməli, onda oxucuların tələbatını, oxucuların informasiyalıq tələbatını ödəyə bilməzdir. Və belə olan halda, deməli, onda problem çıxır ortaya ki, bax, necə yazmaq ki, bu dövlət orqanına sabah çəkişmələrə gətirib çıxarmasın.
Rəşid bəy, siz dediniz ki, təsdiq edə bilmir, belə deyək, hakimiyyət orqanları, dövlət orqanları çox vaxt açıq olmurlar informasiyanı paylaşmağa. Bu, haqq verilmi jurnalistə, tutaq ki, təsdiqlənməmiş məlumatı yaymağa?
Əgər jurnalist lazım olan informasiyanı ala bilmirsə, dəqiqləşdirə bilmirsə, buna onun resursu, vaxtı, imkanı və yaxud da ki, hüquqi imkanları yoxdursa, verilmirsə, onda belə çıxır ki, jurnalist o məsələlərdən yazmamalıdır. Yəni, faktiki o məsələlərin hamısını eşidir ki, çox ciddi bir problem baş verib, doğrudan da belə xoşa gəlməz keyfiyyətlərə uyğun olmayan ət satıblar, ya veriblər əskərlərə. Amma bunu tam dəqiqləşdirə bilmir ki, sabah məhkəmədə sübut edilibsə, onda bunu gərək yazmasın. Bu mümkün deyil. Mümkün deyil. Jurnalist onda faktiki olaraq belə çıxır ki, o proseslərdən kənarda qalacaq, cəmiyyəti məlumatlandıra bilməyəcək. Ancaq ona görə ki, onu dəqiqləşdirə bilməyib. Ona görə burada ancaq jurnalisti günahlandırmaq bir tərəfli olaraq. Məsələn, məhkəmə gərək araşdırsın ki, həmin dövlət orqanından informasiya almaq imkanları nə dərəcədə idi və jurnalist müraciət edibmi? Əgər edibsə də, ona hansı cavab veriblər? Niyə buna gətirib deməyiblər ki, buyur, bax, biz bu əti almışıq, belə bir əti almamışıq və yaxud da və s. Ondan sonra qiymət verməli ki, jurnalist bunu yazmalı idi, yoxsa yox? Məhkəmə isə, bilirsiniz, jurnalistdən tələb edir ki, gəl sübut elə görüm, bax, bu var, yoxsa yox? Jurnalist sübut eləyə bilmir. Onda problem yaranır.
Rəş bəy, üzr istəyirəm, burada söhbətimizi davam elətdirərik, xəbər başlıqlarını xatırladandan sonra. Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin dünənki görüşü 3 saat çəkib, amma nəticələr haqqında hələ rəsmi məlumat verilmir.
Azərbaycanla Amerika arasında hərbi siyasi məsləhətləşmələr olacaq. Gələn həftə Vaşinqtondakı məsləhətləşmələrdə NATO-ya inteqrasiya, İraq və Afqanistandakı əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunacaq.
Bağdadda dünənki partlayışlarda ölənlərin sayı 200-ü keçib. Şiələrin yaşadığı rayonlarda kamikadzələrin əməli var. Kamikadzələrin aralarında qadın və uşaqların da olduğu 250 nəfər yaraladığı da deyilir.
Azadlıq qəzeti 20 min manat cərimə olunub. Müdafiə Nazirliyi işgüzar nüfuzuna zərbə vurduğundan görə qəzeti məhkəməyə vermişdi.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Elə bu xəbər başlıqlarındakı axırıncı xəbərimizlə bağlı qonağımız var, Rəşid Acılı Media Yüqları İnstitutunun direktoru. Rəşid bəy, burada danışırdıq ki, jurnalist əgər dəqiqləşdirə bilmirsə, yəni bugünkü məsələlər, belə deyilə, qanunlar, məhkəmələrin fikri belədir ki, dəqiqləşdirə bilməyibsə onu yazmasın. Amma bir şey var ki, məsələn, Müdafiə Nazirliyi ilə bağlı adətən bir çox məlumatlar, onlar dövlət sirri haqqında qanunlarda qorunur və bir çox şeylər var ki, bu hərbi və Müdafiə Nazirliyi də adətən fikrin belə əsaslanır ki, müharibə gedən ölkədə belə məlumatların yayılması yol verilməzdir, detallara getmirlər. Onda belə deyir, belə çıxır ki, ordudan yazılmasın. Necə eləmək olar ki, həm ordudan yazmaq olsun ictimai nəzarət faktoru nəzərə alanda, həm də məhkəməyə getməsin. Yəni bunu bir siz bir vəkil kimi, məsələn necə biz bundan danışıqsa necə hüquqlarımızı müdafiə edə bilərsiniz?
Birincisi, müharibə gedən ölkədə gərək ordudan çox şeylər yazılmasın. Bu tamamilə yanlışdır. Birincisi, müharibə gedən ölkə nədir mən başa düşmürəm. Azərbaycanda hələ müharibə getdiyi və müharibə elan olunmayıbdı. Və yəni müharibə dövründə müharibə şərtləri olur, bəli. Belə çıxır ki, onda Azərbaycanda bir 15-17 ildir müharibə gedir və müharibə şərtləridir. Bu faktiki olaraq bilirsiniz nə deməkdir. Bu o deməkdir ki, yəni bizdə toxunmayın, qoy nəşdirik görək. Yəni bu o anlama gələ bilər. Deməli, ordu əgər Azərbaycan dediyim kimi də bax, dövlət orqanları içərində mühüm yer tutur. Azərbaycan cəmiyyətinin böyük bir hissəsidir. Həm resurs baxımından, həm pul maddi baxımından. Bax, görürsünüz, büdcənin böyük bir hissəsi gedir orada. Hərbi xərclərə bilirsiniz də, çox böyük bir hissəsi. Və eləcə də insanlar orada, az qala, bəlkə də 100 min insan az qala xidmət edir şeydə, orduda. Deyəm, böyük insan kütləsi də var orada və s. Onu cəmiyyətdən kənara qoymaq və orada nə istəyirik onu etmək və s. bu tamamilə doğru deyil. Düzdür, ordu, hərbi, bu müəyyən hərbi sirlərlə bağlıdır və s. Amma bunun bir həddi olmalıdır. Məsələn, deyək ki, Ukraynadan 2 manata ət alınıb yoxsa yox və yaxud da ki, ümumiyyətlə, ət hardan alınıb Azərbaycanda bu ordu üçün və hansı markalı ət alınıb və ya keyfiyyətli ət alınıb və s. bu heç vaxt hərbi sirr ola bilməz. Bu hərbi sirlər sırasına, kateqoriyasına aid deyil. Və Müdafiə Nazirliyi, əgər istəmirsə ki, onun haqqında belə informasiyalar yayılsın, belə hərbi sirr olmayan adi informasiyaları daimi açıq tutmalıdır. Onda heç ehtiyac da olmayacaq ki, yəni kimsə şübhələnsin ki, burada nəsə var, yoxsa yoxdur. Əgər qapalıdırsa, mənim şübhələnmə ixtiyarım var. Çünki Azərbaycan büdcəsinin böyük hissəsi ora gedir. Əskərlər haqqında gündə bir söhbət gedir, biri öldü, biri xəstələndi və s. Mən şübhələnirəm, yəqin onlara yaxşı xidmət etmirlər, yəqin aşağı keyfiyyətli nəsə alırlar, yəqin orada korrupsiya var. Adi vətəndaş kimi şübhələnirəm və jurnalist də təbii şübhələnməlidir və jurnalist də eşitdiyi məsələləri və s. yazmalıdır. Bayaq dediyim kimi, bəli, jurnalist əgər yoxlamağa cəhd göstəribsə həmin söhbəti eşitdiyi məsələni və sadəcə olaraq Müdafiə Nazirliyi ona deyib ki, yox, bu hərbi sirdir və ya çıx get buradan və s. o zaman məhkəmə ona qiymət verməlidir və deməlidir ki, sizin haqqınızda yayılmış bu məlumat yalan olsa belə, bunun yayılmasının günahkarlarından biri də sizsiniz. Çünki jurnalist də istədiyi halda lazım məlumat verməmişsiniz. Bizim məhkəmə təəssüf ki, belə peşəkar deyil, belə müstəqil deyil ki, o belə qərarlar çıxara bilsin.
Rəşbə, məhkəmələri dediniz. Bax, məhkəmələr bir müddət əvvəl belə bir ideya var idi ki, media üzrə xüsusi ixtisaslaşmış hakimlər olsun. Bax, məhkəmələr media qanunvericiliyinə və peşə etikasına nə dərəcədə bələddirlər?
Ümumiyyətlə, Azərbaycanda məhkəmə hakimiyyətinin peşəkarlığı ilə bağlı çox saylı, belə deyək də, tənqidi fikirlər var. Hər zaman biz eşidirik bunu. Və mən bir media hüququ sahəsi ilə məşğul olan bir şəxs kimi deyə bilərəm ki, Azərbaycan məhkəmələrinin ifadə azadlığı ilə bağlı, informasiya azadlığı ilə bağlı, onun müxtəlif hüquqi aspektləri ilə bağlı bilikləri bəlkə də mən deyərdim ki, bütün belə qiymətləndirsək bir 10-15% dərəcəsindədir, ondan artıq yoxdur. Onlar bəlkə də bunun heç imkanları da yoxdur. Ya onlar çox xüsusi bir treninqlər keçilməlidir bunun üçün. Mən hesab eləmirəm ki, xüsusi ixtisaslaşmış məhkəmələr lazımdır bunun üçün. Amma kvazi məhkəmələr, yəni məhkəməyə qədər mübahisələrin həlli ilə məşğul olan belə deyək də qruplar ola bilər, yaradılsın və onların da rəyləri mən hesab edirəm ki, məhkəmə hakimiyyətinin o peşəkarlığın artmasına təsir göstərə bilərdi məhkəmə əgər onların rəylərini nəzərə alsaydı.
Təşəkkür edirəm Rəşid bəy. Demək, studiyamızın qonağı Media Hüquqları İnstitutunun direktoru Rəşid Hacılı idi. Onunla Azadlıq qəzeti 20 manat, 20 min manat cərimələnmişdi dünən məhkəmənin qərarı ilə. Qəzetlərə qarşı məhkəmə iddiaları və jurnalistik etikasından danışırdı. Sağ olun.
Çox sağ olun Rəşid bəy.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Bakı əziz şəhər mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında, ya dəmir yol vağzalında, Bakının neft qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, dinlisiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində, yadalanda, Bakı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, demisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, Şənbə və Bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən bir ədək Azadlıq radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Bakıda saat 10:21 dəqiqə işləyir. Hələlik Azadlıq radiosunun efirində xəbərətər verilişini dinləyirsiniz. Qarabağ danışıqları dayandırıldı, Ayna qəzeti yazır.
Qrosun hesabatında Azərbaycan ölüm hökmünü ləğv edəməməkdə ittiham olunur. 525-ci qəzet yazır.
Azadlıq qəzeti yazır ki, Fərhad Əliyevin məhkəməsi mayın 15-də olacaq.
Və Hüseyn Abdullayevin binası sökülür. Bunda Yeni Müsavat qəzeti yazır.
İçəri şəhərə maşınla giriş pullu olacaq.
Bütün bunlar bugünkü səhər qəzetlərinin izmanında olacaq. Elanlardan sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Hələlik Xarici İşlər Nazirlərinin Belqrad görüşü barədə rəsmi məlumatı yoxdur. Gün ərzində çalışacağıq bu barədə rəsmi məlumatı sizə çatdıraq. Amma Ayna qəzeti öz mənbələrinə istinadən yazır ki, dünən tərəflər masa üzərində olan təklifləri müzakirə ediblər, danışıqların davam etdirməsi zəruriyyətinə tərəfdar çıxıblar. Eyni zamanda əldə olunan razılığa görə Ermənistanda mayın 12-sində keçiriləcək parlament seçkilərinə kimi tərəflər arasında danışıqlara müvəqqəti fasilə verilir. Bu seçkilərdən sonra nazirlərin daha bir görüşü olacaq. Bu zaman isə prezidentlərin görüş və tarixi yeri müəyyənləşəcək. Belqradda əldə olunan razılaşmaya görə üzr istəyirəm. Həmsədrlər aprelin sonu mayın əvvəlində Ermənistana və Azərbaycana baş çəkəcəklər. Xatırladaq ki, dünən Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirləri Vartan Askanyan və Elmar Məmmədyarov dünən Belqradda görüşüblər.
525-ci qəzet yazır ki, Grossun hesabatında Azərbaycanla bağlı yenidən məqamlar öz əksini tapıb, amma Andres Gross indi Azərbaycan üzrə həmmər üzrəçi deyil, o sadəcə Avropada insan haqları ilə bağlı. Dünən Avropa Şurası Parlament Asamblyasında məruzə ilə çıxış eləmişdi. Demək, dünən Aşpada keçirilən məruzələrdə Azərbaycan və Rusiya İnsan Hüquqları üzrə Avropa Konvensiyasının bütün şəraitlərdə ölüm hökmünün ləğvini nəzərdə tutan 13-cü protokolunu imzalamamaqda ittiham olunub. Bu fikirləri Aşpanın hüquq məsələləri üzrə daimi komitəsinin üzvü kibirli deputat Kristos Purguridis deyib. Demək, məruzədə o da qeyd olunub ki, Azərbaycan ancaq 6-cı protokolu imzalayıb ki, burada yalnız ölüm hökmü ləğv edilir, amma bütün şəraitlərdə yox. Bundan başqa məruzədə Azərbaycanın hüquq sisteminin müstəqil fəaliyyət göstərmədiyi barədə fikirlər də əksini tapıb. Azərbaycanda siyasi məhbus problemi hələ də həllini tapmadığı barədə müddəa da yekun məruzəyə daxil edilib. 525-ci qəzet yazırdı bunu.
Azadlıq qəzeti yazır ki, Azadlığa sızan məlumata görə Fərhad Əliyevin keçmiş İqtisadi İnkişaf Nazirinin məhkəməsinin hazırlıq icrası mayın 15-də olacaq. Sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev və onun qardaşı Aspetrolun keçmiş prezidenti Rafiq Əliyev barəsində cinayət işini hakim Tofiq Paşayev aparacaq.
Yeni Müsavat qəzeti yazıb ki, Hüseyn Abdullayevin binası sökülür, Kəmaləddin Heydərov Yasamalda yerləşən gödələrin standartlara cavab vermədiyini bildirir. Qəzetdəki yazıya görə həbsə 2 deputada məxsus obyektlər onun əlindən alınır. Fövqəldə Hallar Nazirliyi isə həbsə olan deputat Hüseyin Abdullayevə məxsus binanı sökməyə hazırlaşır. Ayın Espresso agentliyinin məlumatına görə həmin bina Yasamar rayonunda Nərmənov heykəlinin ətrafında yerləşir. Fövqəldə Hallar Nazirliyi binanın tikinti sənədlərinə cavab vermədiyini əsas gətirir. Qəzet yazır ki, həmin ərazidə ekspiker Rəsul Quliyevə məxsus yarımçıq tikili də mövcuddur. Qəzet qeyd edir ki, Fövqəldə Hallar Nazirliyi ölkədə tikilən yeni binaların keyfiyyəti və təhlükəsizliyi ilə bağlı araşdırmalara başlayıb, qurumun apardığı yoxlamalar nəticəsində artıq yeni binalardan birinin sökülməsi haqqında qərar veriləcəyi gözlənilir. AP agentliyi bu barədə məlumat verib və Fövqəldə Hallar Nazirinin müavini Orucalı Hacıyev deyib ki, şəhərdə tikilən qeyri-qanuni binalarla bağlı onlar yoxlamalar aparırlar. Bir binada yoxlama gedir, həmin binadan götürülən armatur və beton nümunələr laboratoriyada yoxlanılır. Və onu da bu yazıda Yeni Müsavat qəzetində onu da qeyd edir ki, Fövqəldə Hallar Nazirliyi öz səlahiyyətləri çərçivəsində artıq paytaxtda 12 mərtəbədən artıq binaların tikintisinə icazə vermir.
Nəqliyyat Nazirliyi isə istəyir ki, İçəri şəhərə giriş maşınla giriş pullu olsun. Nəqliyyat Nazirliyindən deyiblər ki, istəyir şəhər daxilində müəyyən dairələr olsun, mühafizə olunan yerlərə maşınla girmək istəyənlər müəyyən məbləğdə pul ödəsinlər. Məqsəd belə ərazilərə maşınların qarşısını almaqdır. Nəqliyyat Nazirliyi İçəri şəhərdə və bundan başqa Bakının mərkəzindəki ensiz küçələrə girişlərin pullu olmasının tərəfdarıdır. Bunu isə Gündəlik Azərbaycan qəzeti yazırdı. Səhər qəzetlərindən seçmələrdir. Nədir? Səhər xəbərətəri sizə bir çatdırırıq. Ülviyyə Səcadə.
Və İlkin Məmmədov xəbərətər verişi az sonra davam edəcək.
Azadlıq radiosu. Xəbərətər.
Xəbərlər verişi davam edir. Beynəlxalq təşkilatlar çox deyirlər ki, Azərbaycanda bir çox hüquqlar pozulur. Sərbəst toplaşma hüququ, fikrin azad demək hüququ və s. Bunun müxalifət nümayəndələri də təsdiq.
Amma Azərbaycanda bir yer var ki, bura nə beynəlxalq qurumların ağlına gəlməz, nə də ki, müxalifətin. Halbuki mütəxəssislərin fikrincə, tərəzinin gözünə qoysan, bu yerdə hüququ pozulanların sayı ağır gələr. Şahnaz bəylər qızının reportajı.
Armud kilosunu istəyirəm.
11 minə verərəm.
Armud alan qafar kişi tələsik də əlavə edir. Tərəziniz düzünü çəkir. Bu səbəbsiz deyil. Azərbaycan elə nadir ölkələrdəndir ki, alıcı bazara tərəzi ilə gedir. Bunu mən yox. İstehlakçıların hüquqlarının müdafiə birliyinin rəhbəri Eyyub Hüseynov deyir. O bildirir ki, birliyin apardığı monitorinqlər istehlakçıların hüquqlarının kütləvi şəkildə pozulduğunu göstərir. Azərbaycanda adətən 1 kiloqram əvəzinə 800 qram mal verilir. Nərman kişi isə bazara dükanın tərəzi ilə getməsə də aldıqlarını evdə xanımı çəkir.
Valla bazara gezsən, heç bir dəfə düzgün şey görürsən, həmşə alırlar, həmşə əsi verirlər. 200 qram, 300 qram, çox alanda yarım kilo, bir kilo alırlar.
Validə adlı satıcı isə deyir ki, rəsmi qurumlar ayda, ya iki ayda bir gəlib onun tərəzisini yoxlayırlar. Amma yoxlamanı kim aparır, tərəzinin düzlüyünü necə müəyyənləşdirir, bilmir.
Gələndə kağız da göstərmirlər, prost deyir ki, tərəzi yoxluyuruq.
Heç olubmu desinlər ki, sizin tərəziniz düz çəkmir.
Mən tərəzidə alatmıram, malda qiymət baxa olur, amma tərəzidə yox.
Satıcı andaman eləyir ki, onun özünü də bu səhər bazarda mal alanda aldadıblar. Özdə nə az, nə çox, düz 2 kilo. İndi o da, yox, tərəzidə aldatmayacaq. Malı baha satacağını deyir. Standartlaşdırma, metrologiya və patent agentliyi isə bəyan edir ki, mütləq ildə bir dəfə bütün tərəzilər yoxlanır. Bunun üçün isə xüsusi cihazlardan istifadə olunur. Həmin cihazların özlərinin sazlığını və dəqiqliyini müəyyənləşdirmək məqsədi ilə bir ildə ölkədə etalon da quraşdırılıb. Agentliyin məsləhətçisi Mənsin Babayev deyir ki, yoxlamadan keçirilən bütün tərəzilər möhürlənir və onlara şəhadətnamə verilir.
Bizdən yoxlamadan keçməyən cihazla məhsul satmaq qanunsuzdur, yəni qadağandır. Daşların özləri də gəlib bizdə etalon tərəzidə ölçülür, yoxlanılır, möhürlənir, şəhqiqətən bu 1 kiloqramdır.
İstehlakçıların hüquqlarının müdafiə birliyinin rəhbəri Eyyub Hüseynov isə əksini iddia edir. Onun sözlərinə görə monitorinqlər Azərbaycanda tərəzilərin 80%-nin möhürlənmədiyini göstərir. Ən acınacaqlı vəziyyət isə bazardadır.
Tərəzidə daş yerə badımcan qoyurlar, qarpız qoyurlar, kəsək qoyurlar, daş qoyurlar və bizim ofisimizdə tərəzinin altına yapışdırılan
Mənsin Babay isə bu deyilənlərlə, yəni tərəzilərin kütləvi şəkildə səhv çəkməsi fikri ilə razılaşmır. Bir də bunu deyir ki, yoxlamadan keçən cihazda qüsur varsa və ya sonradan ona müdaxilə olunubsa, məsuliyyəti dövlət qurumu yox, satıcı daşıyır. Bu məqsədlə satıcılar arasında maarifləndirmə işi aparılır.
Şahnaz bəylər qızı xəbər verirdi. Saat 9-un yarısına az qalır, verilişimiz yekunlaşmaq üzrədir. İdman xəbərlərində qısaca eşidik. İlkin.
Demək, Azərbaycanla Ermənistan arasındakı futbol yığmalarının oyunu harda keçirəcək? Sentyabrda bu haqda qərar dünən verilməli. Dünən UEFA İcraiyyə Komitəsi Cardiff-də keçirilən iclasında bunu müzakirə eləməli idi, amma qərar iyun ayına qaldı. UEFA İcraiyyə Komitəsi əvəzində 2012-ci ildəki Avropa Çempionatının yerini müəyyənləşdirib, bu hüququ Polşa ilə Ukraynaya verib və dünən UEFA FIFA həm də reyting cədvəlini açıqlayıb yığmaların və Azərbaycan yığması Finlandiyanı 1-0 udduğu üçün 20 pillə irəliyi və 103-cü yerdədir. Və dünən keçirilən oyunlardan sonra Xəzər Lənkəran Inter oyunu heç-heçə başa çatdığından səfərdə karvanı 1-0 hesabından məğlub edən Neftçi Azərbaycan çempionatının lideri olub.
Çox sağ ol İlkin. Əsas xəbərlərin başlıqlarını bir deşdik.
Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin dünənki görüşü 3 saat çəkib, amma rəsmi nəticələr haqqında hələ məlumat yoxdur.
Azərbaycanla Amerika arasında hərbi siyasi məsləhətləşmələr olacaq.
Azadlıq qəzeti 20.000 manat cərimə olundu. Müdafiə naziri Şükrər Nuruzadə zərbə vurduğuna görə qəzet məhkəməyə vermişdi.
Bağdatda dünənki partlayışlarda ölənlərin sayı 200-ü keçib.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
İndi də biraz ətrafla. Dünən Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri Belqradda görüşüblər, Qarabağ məsələsinin həlli yollarını müzakirə ediblər. Elmar Məmmədyarovla Vartan Asqanyanın görüşü Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv ölkələrin Xarici İşlər Nazirləri Şurasının toplantısı çərçivəsində baş verib. Görüş Bakı vaxtı ilə axşam saat 7-də başlayıb 3 saat çəkməli idi. Danışıqlarda ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri də iştirak ediblər. Gün ərzində görüşün nəticələri barədə məlumat çatdırmağa çalışacağıq.
Gələn həftə Vaşinqtonda Azərbaycanla Amerika arasında hərbi siyasi məsləhətləşmələr aparılacaq. Birləşmiş Ştatların Bakıdakı səfirliyindən Jonathan Haynik Azadlıq Radiosuna deyib ki, müzakirələrdə İraq və Əfqanistanda birgə fəaliyyət və Azərbaycanın NATO inteqrasiya məsələləri nəzərdən keçiriləcək.
Azadlıq qəzetini 20.000 manat cərimə ediblər. Qəzetə qarşı Müdafiə Nazirliyi iddia qaldırmışdır. Demişdi ki, nazirliyin imicinə və işgüzar nüfuzuna ziyan dəyib. Azadlıq qəzeti yazmışdı ki, Müdafiə Nazirliyi Ukraynadan kiloqramı 2 manatdan naməlum mənşəli ət alıb. Qəzet deyir ki, hökm əsassızdır. Nazirlik məlumatı təkzib eləmişdi, onlar da bunu çap eləmişdir. Bütün bunlara baxmayaraq məhkəmə iddianı təmin edib.
Azərbaycan gələn il iqtisadi artıma görə dünyada liderlik eləyəcək və bu ölkədə azı 30% iqtisadi artım gözlənilir. Bunu dünən BMT-nin Asiya və Sakit Okean Hövzəsi üzrə İqtisadi və Sosial Komissiyası bəyan edib. Bölgədəki iqtisadi artımla bağlı hesabatını açıqlayanda. Hesabatda deyilir ki, Azərbaycandan sonra bu il ən yüksək göstərici Türkmenistanda olacaq, 14% daha sonra isə Qazaxıstan gəlir. Lakin komissiya eyni zamanda xəbərdarlıq eləyib ki, bu ölkələrdə artıma səbəb neft, qaz və kömürdən gələn mənfəətlərdir.
Dünən baş tutmayan Bakı-Kabil aviareysi bugün gerçəkləşə bilər. Dünən Bakıdan Kabilə uçan təyyarə təhlükəsizliyinə təmin verilmədiyi üçün Kabil hava limanına inə bilməmişdi.
Bağdatda dünənki terror aktlarında ölənlərin sayı 200-ü keçib, 250-dən çox yaralı var. İraq polisi deyir ki, kamikaze ilə Bağdadın şəhərlər yaşayan rayonlarında 5 partlayış törədiblər. İraqın başnaziri Nuri Əl-Maliki sədriyyədəki təhlükəsizcə cavabdeh olan İraq generalını həbs eləmək haqqında göstəriş də verib və terroru törədənləri qançənlər və şeytana qulluq eləyənlər adlandırıb.
Virginia Texnik Universitetində 32 nəfəri öldürən Koreyalı tələbə hadisəni törətdiyi gün mediaya məlumat göndəribmiş. NBC televiziyası xəbər yayıb ki, Cho Seng-Hein məktubu şəkilləri və videoları onlara əvvəlcədən məlum idi. Televiziyadan deyiblər ki, Koreyalı tələbə məktubu təxminən ilk qətlindən ikinci hadisə arasındakı vaxta göndərib. Materialları Federal Təhqiqat Bürosunun əməkdaşlarına təhvil veriblər.
Və sonuncu xəbərimiz bu saat olan Azərbaycanda akademiklərin maaşını qaldırıblar. Bu haqda Prezident İlham Əliyev dünən sərəncam verib. Milli Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvləri bundan sonra rütbə maaşı kimi 1000 manat alacaqlar. Müxbir üzvlərin aylıq rütbə maaşı isə 700 yeni manat olacaq.
Xəbər ətərin çatdıracaqları xəbərlər bu qədər hava məlumatında eşidək. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda çiskin olacaq, şimal küləyə əsəcək gün ərzində. 18 dərəcə olacaq istilik.
Bugün rayonların əksəriyyətində qısa müddətli yağışlar gözlənilir, şərq küləyi əsəcək və 20 dərəcə isti olacaq.
Hər cür havada sizə ancaq xoş xəbərlər eşitməyə arzulayırıq. Bizim xəbərlərimiz bu qədər, bir xəbər ətər də burada bitir.
Azadlıq radiosunun verişləri isə bitmir, şəffaflıq verişi ilə davam edəcək verişlərimiz. Bu 35 dəqiqəni isə hər gün olduğu kimi sizlə biz söhbət edirdik. İlki Məmmədov.
Bülviyə Səcadə. Sağ olun, salamat qalın.
Hələlik.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbər ətər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır. 436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org 101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM. Şəffaflıq.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Maarif Cingizoğlu. Bu dəfə qaz və elektrik enerjisinə görə pulların necə ödənilməsindən və həmin pulların büdcəyə necə çatmasından danışacağıq. Verilişimizin qonağı Milli Büdcə Qrupunun üzvü Zöhrab İsmayıldır. Bundan başqa verilişimizdə Azərqaz rəsmlərinin və o cümlədən vətəndaşların da fikirləri səslənəcək. Zöhrab, xoş gəlmişsiniz.
Təşəkkür edirəm.
Zöhrab, birinci bax sualım onunla bağlıdır ki, Azərqaz artıq aprelin 16-sından kampaniya başlayıb qaz pulunun yığılması ilə bağlı və Azərqaz da bu kampaniyanı onunla əlaqələndirir ki, yəni ödəmələr çox azdır. Misal üçün, ölkə üzrə deyir 40-45%-dən yuxarı deyil. Yəni bu kampaniya artıq aprelin 16-sından başlayıb, xeyli qaz kəsilib, əhalinin qaz təminatı dayandırılıb. Necə hesab edirsiniz? Əhali işığın, qazın pulunu vermir, yoxsa verilən pullar ünvanına çatmır? Yəni, bax, bu iki variantdan hansına daha çox üstünlük verirsiniz?
Bu variantların məncə hər ikisi mövcuddur. Bir tərəfdən təbii qazın haqqını istifadəçilərdən bir növ ala bilmirlər. O biri tərəfdən də, yəni, əvvəllər olduğu kimi sayğaclaşdırma prosesindən əvvəl olduğu korrupsiya halları qaz paylama şəbəkəsinin, o yerli idarələrinin tərkibində həmin korrupsiya faktları qalmaqdadır. Yenə də deməli sayğancılara plomb vurulmur.
Bəlkə plombları əhali özü qoparır, yəni
bunu qopara bilməz. Bu o nəzarətçi ilə bir yerdə həyata keçirilir adətən və hətta inzibati xətalar məcəlləsinə dəyişiklər də olundu və sayğaclara müdaxilə bir növ cinayət məsuliyyəti deməkdir. Bununla belə qaz paylama şəbəkələrinin nəzarətçiləri vətəndaşlarla bir yerdə bax bu prosesi həyata keçirirlər. Nəzarətçilər bax bunu həyata nəzarətçilər bu prosesdən pul qazanırlar.
Necə qazanırlar? Yəni vətəndaşla danışırlar ki,
bəli.
Siz bu pulu ödəməlisiniz, cərimə.
Aylıq bu qədər mənə pul verirsiniz və sayğacın başına istənilən oyunu aça bilirsiniz. Bu praktika geniş yayılıb. Nə vaxt ki Azərqazdan hansısa bir göstəriş gəlir ki, qaz pulunu yığın və s. vəziyyətimiz çətindir. Mən elə gəlir ki, əsas problem ümumiyyətlə bax, bu sistemin özüdür. Azərqaz sistemidir ki, bu sistem səmərəli sistem deyil. Bu sistem köklü şəkildə dəyişməlidir və yalnız bundan sonra nəyəsə ümid eləmək olar.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Zöhrab, bəs onda hansı sistemlə yığılmalıdır pul?
Uzağa getmərək, məsələn, Barmekin sistemindən yararlanmaq olar. Burada söhbət nədən gedir? Tutaq ki, sayğaclaşdırma dövrünə qədər böyük məbləğdə borçlar əmələ gəlib.
Zöhrab, bu məqamda istəyirəm belə bir problemlə üzləşən Yasamal rayon sakini Nigar Salmanova ilə etdiyim söhbəti dinləyək. Onu da deyim ki, mən onunla Azərqaz borclu abonentlərin qaz təhsilatını dayandırmağa başlayandan sonra söhbət eləmişəm. Nigar xanım bildirdi ki, aprelin 16-sında bu kampaniya başlayan gün onların da həyətinə Azərqazdan gəliblər və bildiriblər ki, onların xeyli borcları var və onların da qazı kəsiləcək. Nigar xanımın dediklərini dinləyək və ondan sonra söhbətimizi davam elətdirərik.
Deməli, biz heç şey verməmişik də, qaz pulu verməmişik qabaqdan. Belə çıxır da.
Hər ay ödəyirdiniz də qazı.
Hər ay ödəmişik qazımızı. İndi şotçu qoyanlar bu, bunlar belə pirqat çıxardır. Alıb yiyiblər, nə tər şeydir, nə də şeydir, yükləyiblər cəmaatın beylinə.
İndi nə qədər borcu yazıblar sizə?
Valla, istəyirəm, keçən dəfə dedilər, axı ki, nə bilim, 1000 dollara var işte.
İndi nəyini yazacaqsınız? Yəni, müraciət eləməmişsiniz ora bura?
Heç yox, hara kimə müraciət eləyir? Hara getsəndir qaz idarəsinə, deyirdi ki, verəcəksən və salam. Gəlmişdi bura, nəsənlik, zəd hamısı. Dedim, nə ki, oğlun, vermirdim o qaz pulunu. Şotik qoymamışdan qabaq, niyə gəlib kəsmirdin qazımı? Gəlib onda da bağlayırdın qazı ki, qaz pulu verməyəsən, ay xala. Mən vermişəm bu qazının polnu pulunu. Sən yemisən, itir batır eləmsən, mən neyinim səni için?
Nicat xala, bu qonşularda da var, yoxsa təksizlərdə
belə? Hamısı, hamısı, bütün yaslama, bütün millətlərdə, hər yerdə. Mən neçə illərdə qaz pulu, işıq pulu vermişəm. Niyə işıqımı kesmir, niyə qazımı kesirsən? Deməli, işığı pulunu da vermişəm. İşığı necə işıq vermişəm, qazı da hələ-hələ vermişəm.
Onu da deyim ki, bu məsələ Azərqazın mətbuat xidmətinin rəhbəri Kamandar Evazılının da münasibəti var. Amma bu barədə bir qədər sonra söhbət eləyəcəyik.
Burada deməli, obyektiv və subyektiv amillər də var. Birincisi, bilirsiniz ki, ötən il qazın, təbii qazın qiyməti qaldırıldı və bir sıra abunəçilərdə sayğaclar olmadığından bu qaz pulu müəyyən tariflər əsasında hesablandı. Və bu, kosmik bir sürətlə borçlar artdı. Yəni ki, dəfələrlə həm ekspertlər, həm vətəndaşlar hamı deyirdi ki, bu tariflər qazın həcminə görə deyil. Bu çox fantastik bir tariflərdir. Və elə bil ki, bunun nəticəsində abunəçilərin borcu kəskin şəkildə artdı. İkinci bir tərəfdən bu qaz paylama şəbəkəsinin nəzarətçilərinin səhvi ucubatından, orada nə bilim, kompüterdəki xətalar, müəyyən oğurluq halları, söhbət nəzarətçilərin oğurluq hallarından gedir. Məsələn, bir dövrlər nəzarətçilərin əksəriyyətində saxta qəbizlər mövcud idi. Nəzarətçilər vətəndaşa deyirdi ki, siz pulunuzu verin, mən aparım, ödəyim. Mədaxil orderlərindən gedir söhbət. Və bunlar hamısı saxtaydı. Vətəndaşlar da pulunu verirdi və qəbzini alırdı. Vətəndaş hesab edir ki, onun borcu yoxdur. Ancaq o qəbizlər, o ödəmələr həyata keçirilmədiyindən Azərqazın Bakı qaz paylama sisteminin kompüterlərində borçlar artır. Yəni burada böyük maxinasiyalar mövcud olub. Bax, həmin o sayğacların olmamasından istifadə olunub və qiymətlərin baha olmasından istifadə olunub. Tutaq ki, nəzarətçi vətəndaşa deyib ki, problem yoxdur. Siz tutaq ki, bu su qızdırıcının pulu bahadır. Siz ayda mənə 2 manat verin. Mən onu sildim. Bu vətəndaş da görür ki, bu daha sərfəlidir. Verir 4 manat əvəzinə, 8 manat əvəzinə 2 manatını verir və bir müddət keçəndən sonra məlum olur ki, qaz paylama şəbəkəsində bu 8 manat da onun borcunun üstünə gəlir. Bax, beləliklə qarışıqlıq yaranır və burada məncə vətəndaşları günahlandırmaq mümkün deyil. Əgər tutaq ki, hər hansı bir mağazada satıcı vətəndaşlara desə ki, bax, bu konfetin kilosu 2 manatdır, 3 manatdır, siz 50 qəpik verin, aparın. Bu, həmin mağazada da baş verə bilər, eyni şeylər. Yəni, harada ki, hansı sistemdə ki, qanunsuzluq olur, korrupsiya olur və insanlar da çalışır ki, ondan yararlansın.
Şəffaflıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə biz qaz və elektrik enerjisinə görə pulların necə ödənilməsindən və həmin pulların büdcəyə necə çatmasından danışırıq. Verilişimizin də qonağı Milli Büdcə Qrupunun üzvü Zöhrab İsmayıldır.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Zora bəy, bir qədər əvvəl elan elədiyim kimi, indi mən istəyirdim Azərqazın mətbuat xidmətinin rəhbəri Kamandar Vazlı ilə söhbəti dinləyək. Mən onunla bir qədər əvvəl telefonla söhbət etmişəm. Bu söhbəti dinləyək, sonra mövzumuzu davam elətdirərik. Kamandar bəy, borclular əsasən kimlərdir? Sənaye müəssisələridir və yaxud da ki, əhali qrupudur. Kimlərdir daha çox? Yəni, bu barədə nəsə bir araşdırma aparmısınız mı? Var mı sizdə belə bir statistika?
Əsasən bizim problemlərimiz vətəndaşlarlandır. Bizim problemimiz belə deyək, sənaye müəssisələrində Azər Kimyət Dövlət Şirkətinin müəssisələri və Azər Enerji müəssisələri ki, bunu da bilirsiniz ki, cənab prezidentimiz müəyyən güzəştlərin edilməsi haqqında göstəriş verirdi. Yəni, bu problemlər oradan qaldırılacaq. Mən ümidvaram qaldırılacaqdır bu problemlər. Bizim əsasən problemimiz əhali ilə, əhali sektorundandır. Burada da mən gizlətmirəm, imkanlı şəxslər var, villalar var, belə deyək, rəsmi idarələrdə işləyən rəhbər işçilər var. Yəni, biz bunların adını hələlik açıqlamaq istəmirdik. Ancaq mən məcburam artıq ki, həftədə mən fikirləşirəm ki, yəni yaxın günlərdən ödənişlər gəlir, dönüş olmasa bu villa sahiblərindən. Artıq biz bunların ünvan, ad, familiyanın da hamısını elan eləməyə məcburuq.
Bir də Kamandar bəy, deyirsiniz ki, ödənməyənlər əsasən imkanlı adamlardır, dövlət məmurlardır, yəni villası, imarəti olanlardır. Niyə ödənmirlər? Yəni, bunun səbəbi sizə məlumdurmu? Yəni, belə deyək də, kasıb imkansız deyir ki, pulum yoxdur.
Məmur varlı adamlar nə deyirlər? Yəni, bax, onların cavabı sizə nə olur?
Bu imkanlı şəxslərin niyə ödəməməsini onların özlərindən soruşmaq lazımdır. Bunlar belə deyir. Hətta bax, dünən belə bir hadisə olubdur. Mən sizə deyim, gecə saat 12-də mən özüm getdim. Ora Nəsimi rayonunda çox belə böyük imkan bir sahibi olan bir şəxs, bizim bir vətəndaşımız. Hətta bizim qaz dairəsinin şöbə müdürünü belə deyək, təhqir edib və vurubdur onu. Fiziki ona, deməli, təsirlər göstəribdir. Yaralar alıb hətta bizim idarə. Biz yenə humanist elədik, biz onu humanist orqanlarına yenə verməliyik. Oturduq, xeyli söhbətlər apardıq, mən şəxsən özüm o söhbətdə iştirak elədim. Axırda biz onu başa sala bildik, razılığa gələ bildik ki, yəni yaxın günlərdə o ödənişdə dəyişiklik eləsin.
Deyirsiz, söhbət elədiniz və məsələni yoluna qoydunuz, razılıq əldə olundu. Bu, həmin adamın nə qədər borcu var idi, sir deyilsə?
Təxminən 1000 manata yaxın borcu var idi, yenə Azərbaycan manatından.
Bəs Çamandar bəy, qazı kəsilənlər arasında o dediyiniz məmurlar, yəni o sizi daha çox incidən məmurlar, imkanlı adamların adı varmı? Onlar da varmı bu qazı kəsilənlərin siyasında?
Var, villalar da var, artıq sabah üçün Allah qoysa. Yəni, artıq villaların mən o siyasi matvamlərinin açılamalı olacağım. Yəni, biz götürürük hələlik çox borcu olan vətəndaşları.
Ümumiyyətlə, Çamandar bəy, demək olarmı, bax, bu əhali qrupu arasında ən çox borc nə qədərdir?
Ən çox borc nisbidir. Mən Yasamal Binəqədi rayonunda olmuşam, təxminən 2000 manata yaxın olan borc olan evlər var. İndi o bir rayonda hələ ki olmamışam, ona görə məlumatım yox ki, oralarda nə qədərdir.
Çamandar bəy, bir də demək olarmı, nə qədər qaz pulu verməyən var? Yəni, bax, bu adamların statistikası, ümumiyyətlə, adamların və müəssisələrin. Bundan başqa bir də nə qədər pul yığılır il ərzində, ay ərzində?
Bunu demək mümkün deyil o rəqəm, ancaq mən deyim deməli, Bakı Şəhər Qaz İdarəsinin bu günə, yəni yanvar ayından bəri, təxminən 140 milyon yeni Azərbaycan manatı borcu var. Azərqazın isə yanvar, fevral və mart aylarında 250 milyona yaxın deməli debitor borcu yığılır.
Bəs bu pul yığılması nə qədər şəffaf aparılır?
Burada başqa bir söhbət ola bilməz. Çünki biz qaz pulunu yığmaqla məşğul deyilik. Biz ancaq xəbərdarlıq veririk, borçlar haqqında siyahını veririk. Birinci növbədə ortada olan anlaşılmazlığı aradan qaldırmasın vətəndaş borcudur ki, post və bank vasitəsindən ödəsin pulunu. Əgər evdən ödəyirsə, sonra bu problem araya gəlirsə, ortaya çıxırsa, mən şəxsən Azərbaycanın rəsmi nümayəndəsi kimi deyirəm ki, günahkar vətəndaş. Özümüz xahiş eləmişik ki, post bankı ödəyində. Hansısa bir belə deyək, əvvəllər bizim idarədə işləyən bir belə deyək şəxs. Bir bəlkə işləmir. Yenə papkasını vurur qoltuna, mənzilə gəlir, pul alır, gedirsə, sonra bu pul hesablanmışsa və yaxud da bir pul alırsa, sabah o vətəndaşı biz işdən azad eləyiriksə, artıq bu borç kim qalır vətəndaşın üstündə bizə problem yaradır ki, bəs mən ödəmişəm. Ona görə vətəndaş zəhmət çəksin, getsin poçta bankı ödəsin, rəsmi qəbzini dalsın, qoysun evinə.
Bir də Çamandar bəy, bu ifadə yəqin ki, sizə tanışdır, virtual borclar.
Bəli.
Yəni, adamlar deyir ki, borcları yoxdur, əllərində qəbiz, amma kompüterdə göstərilir ki, borc var. Özlərinə az nə çox, 1000 manat, 500 manat, 1500 manat. Elə Yasamal rayonundan bizə müraciət edən xanımın da dedikləri bu məsələ ilə bağlıdır.
Vətəndaş necə ödəyib orada? Ödəniş aparıbdır vətəndaş. Ancaq vətəndaşın var 20 manat borcu, bu ödəyibdir 5 manat. Yəni, qalıq borc orada yenə qalıb hələ yığılıbdır bu. Vətəndaş sadə 5 manat ödəyir, iddia edir ki, mən ödəmişəm, işlətdim qazın pulunu. Tam ödəmiş qaxır.
Bir də Çamandar bəy, belə bir hallarda olur. Misal üçün, sayğac quraşdırılandan sonra sayğaca baxıb pul ödəməyə hazır olan vətəndaşa deyirlər ki, sənin bu qədər borcun var, amma halbuki onun sayğacda o qədər borcu yoxdur və bildirirlər ki, bu sayğac quraşdırılana qədər olan borcdur, qalıq borcdur.
Dövlət bizim qarşımızda məsələni qoydu ki, biz bu illəri sayğacları bir mənalı olaraq qoyub qurtarmalıyıq. Ona görə biz sayğac quraşdırma vaxtında biz bu borcları tələb eləmirdik. Sadəcə olaraq xatırladırdıq ki, sizin borcunuz var bu mənzilin. Bunu ödəməlisiniz. Yəni, sayğac martın sonuna qədər dövlət tapşırma, cənab prezidentin tapşırma əsasən yerinə yetirilməli idi. Biz sayğacı qoyurduq, eyni vaxtda pul almırdıq. Vətəndaş nə edirdi? Həmin vaxtı borcu biz tələb eləyəndə deyirdilər sayğaca pul alırlar. Ona görə biz həmin vaxtı pulu tələb eləmirdik. Xəbərdarlıq edirdik ki, sənin sayğaca qədər borcun var. İndi bəziləri vətəndaşlarımız buna istifadə edir ki, borcun var isə niyə sayğac qoydun bizdən almırdın? Biz sizə hörmət elədik. Biz sizə qarşı belə xeyrə addım atdıq. Bunu həmin vaxt tələb eləmədik. İşimizi gördük, dövlətin qarşımıza qoyduğu tələbi. İndi buyurun həmin borcu ödəmək lazımdır.
Çamandar bəy, siz qazı dövlət neft şirkətindən alırsınız, satırsınız əhaliyə, sənayeyə. Bu müəssisəyə aldığınız qazın pulunu ödəyə bilirsinizmi? Bu baxımdan vəziyyətiniz necədir?
Bizim yəni problemimiz odur. Nə bilim, sosial müdafiə fondundan borcu qalırıq. Bizim hal-hazırda əksər struktur təşkilatlarımızın bank hesabları dondurulubdur. Bunlar maaş ala bilmirlər. Bunlar işləyirlər, ancaq əmək haqqı almırlar. Yəni bizim bizdə də problem yaranıb eləmir. Biz ödəmələrimizi bura keçən ilin 2006-cı ilin sosial büdcə ödəmələrini biz yerinə yetirə bilməmişik. Ona görə də bizim bank hesablarımız hamısı dondurulub.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onları qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziya ilə işdən sonra
hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Zorab, nə sizi qani elədi, nə qani eləmədi, bax burada deyilənlər, nə ilə razısınız, nə ilə razı deyilsiniz?
Kamandar bəyin bir sıra məsələlərə toxundu və onun qeyd eləməyi ki, vəzifəli məmurlar, imkanlı şəxslər qaz pulunu ödəmir. Yəni, bunu alqışlamaq lazımdır, çünki bir vaxtlar Barmek də eyni problemlə üzləşmişdi və o vaxtda məhz Barmekin mətbuat xidmətinin rəhbərinin bax belə inamlı çıxışları nəticəsində o problemi qismən həll eləyə bildi Barmek şirkəti. İndi Azərqaz həmin problemlə üzləşib. Ancaq mən burada bir məsələni qeyd eləməyə vacib bilirəm. Əgər hansısa abunəçinin 1000 manat, 2000 manat borcu yığılıbsa, bilirsiniz bu nə deməkdir? Bu deməkdir ki, 50 aydır, 100 aydır, neçə illərdir həmin abunəçi qaz pulunu vermir. Həmin abunəçini günahlandırmaq olmaz buna görə. Deməli, bax o, Kamandar müəllim bir məsələni də qeyd elədi ki, hansısa müəssisələrə güzəştlər verilib. Hər şey Azərqazın ümumiyyətlə özünün fəaliyyət siyasətidir. Azərqaz hesab eləyir ki, sayğac ona görə lazım idi ki, hökumət onların qabağında tələb qoymuşdu. Bax, hər şey məhəlgəri buradan başlayır. Yəni, Azərqazın özünün hansısa bir siyasəti, hansısa bir kommersiya qurumuna çevrilmək istəyi və s. yoxdur. Onlar hesab edir ki, sayğac ona görə lazım idi ki, dövlət onların qarşısında tələb qoymuşdu. Bax, hər şey məhələ gəlir, buradan başlayır. Əsas problem həm də onda görürəm ki, hökumətin bu məsələlərə çox yaxından müdaxiləsi, kimlərəsə güzəşt verməsi. Bax, bunun nəticəsidir ki, məmurlar da qaz pulu ödəmir. Onlar hesab edirlər ki, Azərqaz hökumətin, məmurun qabağında hansısa bir məsələ qaldıra bilməz. Onlar məhz ona görə ödəmir. Ümumiyyətlə, bəzi vətəndaşlar var ki, heç məmur da deyil, sıravi vətəndaşlar da onlar da ödəmir. Bilirsiniz nəyə görə ödəmir? Onlar hesab eləyir ki, bu pullar çatmır ünvanına. Bir qismi hesab eləyir ki, qazın keyfiyyəti yaxşı deyil, ona görə ödəmir. Bir qismi hesab eləyir ki, o ədalətli əmək haqqı və pensiya almır. Bilirsiniz, bax, bunlar hamısı bir-birindən bağlı məsələlərdir. Azərqazın özünün dövriyyəsini açıqlamır. Özü gəlirlərinin miqyasını açıqlamır. Maliyyə axınlarını hesablamır. İnternet səhifəsi yoxdur bu qurumun. Qeyri-şəffaf bir qurumdur. Və buna görə də bu işlərin ötəsindən gələ bilmir.
Zöhrəbə, yəqin yadınızdadır, bu 2006-cı ilin yayında Prezident qışa hazırlığına bağlı bir müşavirə keçirdi. Həmin müşavirədə yəni qaz pulunun elektrik enerjisinə görə ödənilən pulun çox aşağı olduğunu bildirdi və göstəriş verdi ki, bu yığım artırılsın, 100% çatdırılsın. Bu göstərişdən sonra Başnazirin birinci müavini rayonlarda, müxtəlif rayonlarda müşavirələr keçirdi və orada bildirdi ki, ümumiyyətlə onlarda məlumat, hökumətdə məlumat var ki, işıq pulu, qaz pulu tam ödənilir cəmaat tərəfindən, amma bu həmin sahiyyə cavabdeh olan məmura tərəfindən mənimsənilir. Bu deyilənlərdə nə qədər həqiqət yükü var?
Mən yəni deyə bilmərəm ki, nə dərəcədə həqiqət yükü var. Sadəcə olaraq mən o deyilənləri konstatasiya eləyə bilərəm ki, əgər faktlar mövcuddursa ki, hansısa qəsəbənin, məhəllənin, qaz pulları hansı məmurun cibinə gedir, bunun hüquqi qiyməti olmalıdır. O insan məsuliyyət daşımalıdır. Bayaqları Azərqazın mətbuat xidmətinin rəhbəri də deyir ki, bir dənə məmur deyir, bizim nəzarətçini döymüşdü, biz humanistlik elədik. Bilirsiniz, bu bəzən biz qarışdırırıq humanizmlə qanunsuzluğu və s. Yəni, burada humanizmin və s. bunların yeri deyil. O məmur bir də döyəcək həmin nəzarətçini. digərini. Eyni zamanda qaz təminatından bağlı. Tutaq ki, birdən deyirlər ki, əla, hər şey yaxşıdır, qaz pulları yığılır. Bilirsiniz, elə bir ki, bir neçə o sistem işləmir deyən, qaz paylama sistemi özü, səmərəli işləmir deyən, ancaq hansısa bir siyasi bir tədbir olmalıdır, bir ardıcıl iş olmalıdır, nəzarət olunmalıdır ki, o pullar yığılsın. Bu da daim ola bilməz. Ola bilməz ki, o hökumətdəki 10-15 nəfər daim işıq pulunun yığmağına nəzarət eləyə bilsinlər, qaz pulunun yığmağına nəzarət eləsinlər. Məsələn, tutaq ki, bax, vergi yığımları da təxminən eyni bir şeydir. Amma gəlin müqayisə eləyək, görək ki, vergi yığımın hansı səviyyədədir, tutaq ki, qaz pulunun yığımının səviyyəsi. Elə qaz pulunu gəlin işıq pulundan müqayisə eləyək. İşıq pulundan da eyni vəziyyət idi, barmək gələnə qədər. Yəni, barmək bir sistem oturuşdurdu. Nə qədər indi o sistemdən kənarlaşmalar olsa da, Bakı elektrik şəbəkəsi bu günləri barmekin qurduğu sistemlə işləyir. İndi o sistem nə vaxtda dağılacaq və yaxud da heç bəlkə dağılmayacaq, bəlkə də inkişaf eləyəcək. Ancaq Azərqazda bu sistem olmadığından yığım da yoxdur. Necə vergini yığmaq mümkündür? Heç vergidə şotçik də yoxdur. Amma onu vergi orqanları onu yığırlar. Deməli, hansısa bir sistem var, mexanizmlər var, təsir mexanizmləri var. Bunlar hamısı qanunvericilikdə və s. Həll olunub. Bax, qaz paylama sistemi də müəyyən mexanizmləri olmalıdır ki, qaz pulu verməyənə və burada bilirsiniz, güzəşt ancaq qanunvericilikdə nəzərdə tutulmalıdır. Şifahi güzəştlər və s. Məmur öz başınalığı.
Əslində, şifahi güzəştlər bəlkə də belə bir vəziyyətə gətirir, çıxarır.
Bəlkə də. Çünki, məsələn, sizin də yadınızda olar, məsələn, bölgələrdə çıxışlar oldu ki, pulumuz yoxdur, verməyin. Qaz pullarını, işıq pullarını. Bax, bu cür güzəşlər və s. sistemi daha da qarışdırır. Kömək eləmək əvəzinə işi daha da çətinləşdirir.
Şəffaflıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram Marif Çingizoğlu. Bu dəfə biz qaz və elektrik enerjisinə görə pulların necə ödənilməsindən və həmin pulların büdcəyə necə çatmasından danışırıq. Verilişimizin də qonağı Milli Büdcə Qrupunun üzvü Zöhrab İsmayıldır.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq.
Can Bakı, Can Bakı, Can sənə qurban Bakı.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbakı, elektron poçt işarəsi, azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakı.
Nə təklif edirsiniz Zöhrab bəy son olaraq? Bax, nə vaxt bu problemlər aradan qalxa
bilər? Mən hesab edirəm ki, Azərbaycanın qaz paylama sistemi kommersiya qurumuna çevrilməlidir. Yəni, onun bu günləri qazı aldığı qiymətlə qazın satış qiyməti arasında fərq mövcuddur. Və yaxud da indi orada hansısa bir problemlər varsa, o artıq büdcədən dotasiyalar və s. ödənir, o artıq istehsalçıya ödənir. Yəni, bugün 5 il, 6 il, 10 il bundan qabaqcı vəziyyət deyil. Elektrik enerjisi sistemində bu fərq daha çoxdur. Bu o deməkdir ki, sən bir dənə məhsulu alırsan, topdan alırsan və pərakəndə satırsan. Bax, Azərqaz da bax, bu sistem üstündə oturmalıdır. O, qazı almalıdır pulla. O məsələləri, alış məsələlərini, pulunu necə ödəmək məsələsini hökumət deyil. Təbii ki, tarif şurası hansısa bir qiymət müəyyən eləyib. Qiymət məlumdur. Bu necə alınacaq, necə satılacaq, harada təhvil veriləcək, pulu necə ödənəcək, o artıq dövlət neft şirkəti və Azərqaz arasında olan məsələlərdir. Yəni, öz aldığı məhsulu satıb pul qazanmalıdır Azərqaz və təbii ki, mənfəətindən də vergi verməlidir. Bilirsiniz, bax, bu ödəməmə problemi eyni zamanda büdcəyə küllü miqdarda ziyan vurur. Azərqaz, Bakı Elektrik Şəbəkəsi, Azərenerji bu günləri mənfəətlə işləməli qurumlardır. Ancaq onlar vergi ödəmələrlə bağlı ciddi problemləri var. Vergi ödəmələrini həyata keçirə bilmirlər. Bax, bu sistemlər hamısı yenilənməlidir və müasir kommersiya qurumlarına çevrilməlidir. Hansısa məhsulu alıram və pərakəndə satıram, həm təminat məsələlərini həll eləyirəm, həm də ki, mənfəət əldə eləyirəm və dövlətə vergi ödəyirəm.
Yəni, bunlar olmasa problemlər elə indiki kimi qalacaq.
Mən hesab eləyirəm ki, bunlar olmasa, əgər Azərbaycan... qaz sistemi indiki kimi qalarsa, maraqları bilinməyən bir qurum bu sahədə heç nə eləyə bilməyəcək və biz hətta indi tutaq ki, hansısa bir inzibati tədbirlər hesabına bu borçları azaltmaq mümkün olsa, bu bir müddət sonra özünü göstərəcək. Özünü göstərəcək, yenidən artacaq borçlar.
Minnətdaram sizə. Çox sağ olun.
Sağ olun.
Şəffaflıq.
Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Biz bu dəfə qaz və elektrik enerjisinə görə pulların necə ödənilməsindən və həmin pulların büdcəyə necə çatmasından danışdıq. Verilişimizin qonağı Milli Büdcə Qrupunun üzvü Zöhrab İsmail idi. Bundan başqa verilişimizdə Azərqaz rəsimlərinin, o cümlədən vətəndaşların fikirləri də səsləndi. Verilişi isə mən aparırdım, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.